program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
Izetbegović optužio Srbiju da razara Balkan. Oštra reagovanja iz Republike Srpske na ratno-huškačke izjave.
Zapadne zemlje nisu uspjele da stabilizuju društvo u BiH, niti će to uspjeti. Srbi nikada neće odustati od svog identiteta, poručuje Dodik.
Patrijarh Porfirije u ličkom selu Smiljanu osveštao hram svetih apostola Petra i Pavla.
Nancy Pelosi u Maleziji, Tajvan pojačao nivo borbene gotovosti, Kina upozorava da neće sjediti skrštenih ruku.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali protivnike u nastavku kvalifikacija za evropske kupove.
Vrijeme je sunčano i toplo. Istorijski revizionizam, rusofobija i srbofobija sa ciljem ostvarivanja unitarne BiH uz pokušaj popravljanja izuzetno negativnog ličnog i stranačnog rejtinga uoči predstojećih izbora, ciljevi su ratno-huškačkih izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića, ocjena je predstavnika srpskih političkih partija i nevladinih organizacija. Reagujući na Izetbegovićevu izjavu da Srbija 30 godina razara na Balkanu, srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da je žalosno da Izetbegović svom narodu pominje rat kao opciju, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović podlo i uporno pokušava da obmane nedavno rođene da je Srbija ratovala u BiH, čime želi da poruči da je BiH muslimanska i svi koji nisu muslimani su odneku došli, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je istakao da je žalosno da Bakir Izetbegović nakon svega što su prošli narodi u BiH svom narodu pominje rat kao opciju. Niko nije zaslužio takav teror od svojih političkih predstavnika, pa ni muslimani u BiH, zaključio je Dodik. Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević kaže da Bakir Izetbegović slijepo slijedi politiku svog oca Alije.
Bakir huška na rat upravo onako kako je to radio njegov otac. On stavlja bošnjačku glavu na panj, on provocira nova stradanja u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Mir u BiH nije odluka Bakira Izetbegovića, ali jeste Srbije i Republike Srpske, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, reagujući na ocjenu lidera SDA da Rusija razara Ukrajinu, a Srbija na Balkanu. Da se Izetbegović pita, BiH bi nestala u krvoproliću, zato i prebrojava Srbije i Bošnjake i zato poziva na ukidanje Republike Srpske, dodao je Vulin. Bakir Izetbegović je nastavio napade na Srbiju i srpski narod, a njegova politika je dobro poznata i bazirana je na islamskoj deklaraciji, izjavila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać.
Šta je u pozadini svega i njegov cilj je da završi neki zamišljeni projekat njegovog oca koji je utemeljio kroz islamsku deklaraciju, znači unitarna država, pokušava da Srbe i Srbiju okrivi za sve, što je također izvrtanje teza i revizionizam.
Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ne vidi razliku između stavova prištinskih vlasti, odnosno Aljbina Kurtija i lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Isto nam misle i Kurti i Izetbegović. Isto misle, isto rade i nadaju se istoj podršci i čekaju tajne signale sa strane da počnu sukobe. Moramo da budemo mudri i pametni, ali istovremeno i hrabri da ne podlegnemo nikakvim pritiscima.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da ako neko na Balkanu razara i to najviše svoj narod, to je porodica Izetbegović. Izetbegović je svojom politikom samo uspio da posvađa Bošnjake sa svim komšijama, pretvarajući cijelu zemlju u getu, saopšteno je iz DNS-a. Zamjenik predsjednika PDP-a Nenad Vuković smatra lidera SDA Bakira Izetbegovića političkim kancerom Balkana. Izetbegovićeve izjave u Srbiji i Rusiji kritikovao je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić.
Zna se ko je izazvao ovdje rat i kako je počeo taj rat. Nije Srbija ni ratovala u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini Srbi brali svoje ognjišta. Te su izjave tendenciozne i zna se da čemu to vodi.
Istorijski revizionizam, rusofobija i srbofobija sa ciljem ostvarivanja unitarne BiH uz pokušaj popravljanja izuzetno negativnog rejtinga uoči predstojećih izbora, ciljevi su ratno-huškačkih izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića, ocjena i brojnih nevladinih organizacija u Republici Srpskoj i predstavnika srpskih političkih partija.
Zapadne zemlje nisu uspjele da stabilizuju društvo u BiH, niti će to uspjeti, jer žele da to učine na nerealnoj osnovi, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik i poručio da Srbi neće odustati od svog identiteta.
Dodik je u intervju za Russia Today rekao da je uticaj Rusije na Balkanu pitanje za debatu, te da ako neko ima uticaj, to su Engleska, Njemačka i Sjedinjene Američke Države, koje 30 godina nakon rata, uprkos njihovom uticaju i prisustvu, nisu uspjele da stabilizuju ovo društvo. Oni hoće da nam kažu da nismo Srbi, već samo građani, kako bismo odustali od svog nacionalnog identiteta, našeg jezika, azbuke, kulture, zemlje, republike, kako bismo postali pozitivci po njihovom mišljenju. To se neće desiti, poručio je Dodik.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da su se u predstojeće opšte izbore u BiH direktno umješali Kristijan Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, i veliki dio međunarodne zajednice, te da se navijački ponašaju favorizujući pojedine opcije.
Čubrilović smatra da je izborni zakon BiH loš, ali i da je Centralna izborna komisija BiH novim ovlašćenjima koje je dobila postavljena iznad zakona i ustava. Naglasio je da je potrebno raditi na izbornom zakonu, te da je najvažnije da narodi u BiH kroz izbore budu predstavljeni onako kako je definisana državna zajednica BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o aktuelnoj situaciji u regionu, posebno poslije tenzija izazvanih neodgovornim jednostranim postupcima Prištine koji su bili usmjereni na ograničavanje slobode kretanja Srba sa Kosova i Metohije.
Vučić je rekao da je dobro što je Priština pod pritiskom međunarodnih predstavnika odustala od prvobitne namjere da izazove sukob i odvede cijeli region u nestabilnost. Ambasador Bocan-Harčenko ponovio je stav zvanične Moskve da su potezi Prištine neodgovorni i treba spriječiti svaku mogućnost eskalacije.
Rusija poziva Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da prestanu da postiču prištinske radikale u diskriminaciji Srba na Kosovu i Metohiji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.
Dok Zapad ne shvati da je opasnost potkopavanja krhke stabilnosti na Balkanu potpuno realna, opasni eksperimenti tamo se nastavljaju i naravno odgovornost je u potpunosti na Zapadu, prije svega Vašingtonu, rekla je Zaharova. Ona je naglasila da je korijen problema u tome što Priština nije ispunila ranije preuzete obaveze i što je sabotirala pregovore sa Beogradom.
U Maleziju je stigla predsjednik predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi, koja u okviru azijske turneje planira da posjeti Tajvan. To bi moglo da dovede do eskalacije tenzija sa Pekingom, koji tu teritoriju smatra za svoju, a posjetu vidi kao podršku Americi za nezavisnost Tajvana. Opširnije Aleksandar Javorac.
Iako nije bilo zvaničnih najava da će Pelosi posjetiti Tajvan, lokalni mediji prenose da će ona doputovati u Tajpej večeras, čime bi postala najviši američki zvaničnik u posjeti toj zemlji tokom više od 25 godina, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Tajvana Joan Ou.
Ministarstvo spoljnih poslova nema potvrdu dolaska predsjednice predstavničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi. Tajvanska vlada je uvijek pozdravljala dolaske stranih prijatelja koji posjećuju Tajvan, kako bi pomnije shvatili poziciju Tajvana i izrazili podršku našoj zemlji.
Washington destabilizuje svijet, tako je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala moguću posjetu predsjednice predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država Nancy Pelosi Tajvanu. Pojedini američki političari otvoreno se igraju vatrom kada se radi o pitanju Tajvana radi ostvarivanja sopstvenih ciljeva, izjavio je ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi. Kina, koja Tajvan smatra svojom teritorijom, upozorila je na posljedice rekavši da njena vojska više neće sjediti skrštenih ruku ako Pelosi nastavi turneju. Bijela kuća je osudila tu retoriku Pekinga rekavši da Sjedinjene Države ne interesuje produbljivanje tenzija sa Kinom i da neće zagristi mamac niti zveckati oružjem. Američki predsjednik Joseph Biden potvrdio je da su Sjedinjene Države ubile lidera Al-Kaide Ajmana al-Zawaharija u napadu dronom tokom vikenda u Afganistanu, što je najveći udarac na tu terorističku organizaciju od ubistva njenog osnivača Osame bin Ladena 2011. godine.
Pravda je zadovoljena, tog terorističkog vođe više nema. Lično sam odobrio napad u centru Kabula i nijedan civil nije ubijen. Al-Zawahiri više nikada neće dozvoliti da Afganistan postane bezbjedno utočište teroristima.
Portparol talibanskih vlasti u Afganistanu potvrdio je ranije da se napad dogodio u rezidencijalnom području Kabula.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je potrebno formirati ekspertski tim za pripremu izmjena zakona o Centralnoj banci BiH, od kojih bi korist imali svi, uključujući i tu banku koja bi mogla ostvariti zaradu od investiranja tih sredstava. Dodik je na Twitteru napisao da bi na taj način bio održan valutni odbor, a devizne rezerve bi ostale netaknute. Prema njegovim riječima, zato su potrebni samo dobra volja i saglasnost o izmjenama zakona o Centralnoj banci, koji je odavno prevaziđen, čega su svi svjesni.
Polovinom avgusta u saobraćaj će biti puštena prva dionica autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku od Doboja, odnosno od petlje Kostajnica do petlje u Johovcu. Republika Srpska na taj način dobija novih 6 km autoputa. Za njegovu izgradnju kod Evropske banke za obnovu i razvoj obezbjeđeno je 15 miliona evra granta i 70 miliona evra kreditnog zaduženja. Opširnije Milica Đurđević.
Prvi kilometri panevropskog koridora 5C kroz Republiku Srpsku su završeni. Saobraćajnica duga 6 km uskoro će biti puštena u saobraćaj. Ostali su još manji završni radovi i upotrebna dozvola, kaže koordinator projekta za izgradnju koridora 5C Davor Vučković.
Radi se na postavljanju bukovrana, horizontalna signalizacija je postavljena, vertikalna je također u završnoj fazi. Svi asfaltni slojevi su završeni, objekti su završeni, imamo nekih manjih radova na instalaciji opreme.
Po prvi put na našim autoputevima postavljena je takozvana zvižduća horizontalna signalizacija. Radnici rade punom parom. Na gradilištu ih je oko 350. Puštanjem dionice od Rudanke do Johovca, koridor 5C povezaće se sa autoputem 9. januar. Rasteretit će se gužve na magistralnom putu, a Doboj će dobiti bliži priključak na autoput. Uporedo se radi druga faza koridora 5C kroz Republiku Srpsku, odnosno obilaznica oko Doboja. Do kraja godine počeće radovi u tunelu Putnikovo brdo, a trenutno se gradi most Kostajnica, kaže predstavnik izvođača radova Integral Inženjeringa Marko Salapura.
Izvode se radovi zbog niskog vodostaja Bosne na temeljenju, znači stubni mjesta S3 i S5. Ova ostala stubna mjesta su završeni stubovi, tako da bi, znači, kao što sam rekao, krajem avgusta trebala da se krene naguravati rasplatska konstrukcija.
Za nastavak gradnje koridora prema sjeveru od Doboja do Vukosavlja pregovori su u manjem zastoju. Ne bude li dogovora, Republika Srpska ima rješenje, kaže VD direktora autoputevi Republike Srpske Slobodan Stanarević.
Ta dionica Doboj-Vukosavlje je sigurno najfrekventnija bila u Republike Srpskoj, a ne u Republike Srpskoj nego u Bosni i Hercegovini. I nema koncesionara koji te ne buzi. Ne postoji. Da li to kineski, turski, njemački, ne postoji koncesionara koji ne bilo. Mi ćemo još malo pustiti. Ustavo politički, mislim, ako to bude zastojan, mislim da ćemo ići na drugu alternativa, to je koncesija.
Prva dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku koštaće 70 miliona evra. Kreditna sredstva i grant od 15 miliona evra obezbjeđeni su kod Evropske banke za obnovu i razvoj.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić informisao je gradonačelnika Prijedora Slobodana Javora o postupku dokapitalizacije rudnika željezne rude Ljubija, te je naglasio da je cilj unapređenje položaja ovog postrojenja u okviru zajedničkog preduzeća ArcelorMittal i korist za lokalnu zajednicu. Na sastanku je jasno rečeno da se postupkom dokapitalizacije ne vrši nikakva prodaja rudnika, kao što neki u javnosti pokušavaju da prikažu. Kako je naglašeno, rudnici su i dalje imovina Republike Srpske, a kompanija ArcelorMittal samo je dodijeljeno koncesiono pravo da vrši eksploataciju željezne rude za što plaća koncesionu naknadu, a tako će i ostati.
Isplata jednokratne pomoći penzionerima od 100 maraka počeće krajem sljedeće sedmice, najavio je direktor fonda PIO Mladen Milić. On je rekao i da postoji mogućnost da do kraja godine bude najmanje još jedno vanredno usklađivanje penzija u Srpskoj.
Ako nastavi ovakav tempo rast troškova života na malo, odnosno rast stope inflacije, u svakom slučaju da će vlada pratiti te parametre, a prije svega imajući u vidu zaštitu standarda korisnika prava, biti prinuđena da uradi još jedno, pa možda čak i dva vanredna povećanja, odnosno usklađivanja do kraja godine, kada ne bismo morali pristupati ovim vanrednim povećanjima i kada bi celokupna ekonomsko-financijska situacija se kretala nekim stabilnim tokom kao što je to bilo i u nekom ranijem periodu. Ova vanredna povećanja su jednostavno reakcija vlade, odnosno prinuđenost vlade da pokuša da vanrednim povećanjem, odnosno usklađivanjem i penzija i plata održi standard građana Republike Srpske na dostignutom nivou.
Predstavnici PDP-a danas su predali Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za hitno formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o formiranju cijene goriva. Iz Narodne skupštine odgovaraju da se o cijenama goriva treba raspravljati u parlamentu BiH. Opširnije je Darko Đurić.
Na svjetskim berzama pada cijena nafte, ističe Grmoša. On pita zašto cijena goriva ne pada i u Republici Srpskoj BiH, navodeći da bi to upravo trebao da bude zadatak anketnog odbora.
Tražimo od rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske da što je moguće kraćem roku zbog hitnosti situacije, kako bi se taj anketni odbor obrazovao i kako bi taj anketni odbor preduzeo sve potrebne radnje u skladu sa poslovnikom, zakonom i ustavom da utvrdi na koji se to način u Republici Srpskoj formiraju maloprodajne marže i rafinerijske marže kad je riječ o ukupnom formiranju cijena svih vrsta goriva u Republici Srpskoj.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Milan Petković objašnjava da je u pitanju politikanstvo PDP-a i da aktualna vlast nastoji da kroz povećanje plata i penzija omogući bolji život građana.
O cijenama goriva sigurno da treba raspravljati na nivou nadležnih institucija, to su Savjet ministara Bosne i Hercegovine, eventualno parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Znamo da je pod Partija demokratskog progresa u veoma dobrim odnosima sa strankom demokratske akcije na nivou Bosne i Hercegovine, s kojima je formirala i Centralnu izbornu komisiju i mnoge druge institucije, i ne vidim razlog zašto ne to pitanje pred parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a pokreću pred Narodnom skupštinom Republike Srpske koja nije nadležna za ta pitanja i tako da smatram ovo pitanje predizbornom kampanjom.
Sa ili bez formiranja anketnog odbora građani ističu da su cijene previsoke i da cijena goriva utiče i na ostale životne namirnice.
S obzirom na plate i primanja ovdje, svakog slučaja trebalo, mislim, izaći građane u susret na taj način da se možda smanji malo akcize.
Ja smatram da bi neko trebao staviti malo zabranu na dalje poskupljenje.
Tu uvijek svi pamisli, moto 20 maraka, auto 50, pa može biti 4 marke, može 2, mi ne možemo utjecati na to kao građani ništa.
Predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske kaže da su cijene na svim pumpama u Srpskoj u padu i to već posljednjih 20 dana. Cijena benzina na pumpama iznosi od 3 do 3 marke i 20, dizel košta oko 3 marke i 30 pfeninga, a cijena plina je oko marku i po.
U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježena je 81. godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba, Jevreja i Roma. Na Ilindan 41. godine u hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je sveta liturgija na Šušnjaru Parastos. Opširniji je Dragan Zrnić.
Masakr 5.500 civila na Šušnjaru trajao je samo 4 dana. Samo na Ilindan 1941. godine ubijeno je skoro 3.000 Srba. Svjedok ustaškog zločina je bivši predsjednik vlade Srpske Vladimir Lukić, tada osmogodišnjak.
Kad je počeo Šušnjar da grmi, mi smo svi popeli se tu na ta uzvišenja. Prvo gledali Šušnjar, a onda slušali. Vjerujte, to je bilo strašno, naročito na večer, kad se sve utiša, a krenu jauci ljudi iz grla, hiljada ljudi koji se tu streljaju. Ono što sigurno svako nosi u sebi, da Bog da se nikad to više nego ne dogodilo.
Radivoj Kondić, potomak žrtava.
Moje majke, dva brata su ubijena. Otac su ubijen, znači pradid. Tu su bile, unazad su bile ploče ovdje, sad su za evo danas, evo dvije, nema ni ploče, skinuto se ploče, odnešeno sve, ništa nema.
Šušnjar je najveće, ali ne jedino stratište Srba u Sanskom mostu, u kojem je u danima Ilindana ubijeno njih oko 10.000. Branislavu Martiću ubijeni su skoro svi članovi porodice. Kaže da su djed i baka čudom preživjeli.
Na željezničkoj stanici Vrhpolje nalazi se jedno od najvećih također stratišta posle ovoga. Tu je ubijeno negdje oko 590 civila.
Žrtve zaboraviti ne smijemo, ali ne smijemo zaboraviti ni održavanje memorijalnog kompleksa Šušnjar, koji je nažalost bio zapostavljen više od 20 godina. Dragan Mastikosa, načelnik opštine Oštra Luka.
Smatram da trebamo u jednom doglednom periodu da ovaj kompleks, koji smo mi samo inicijativno znači pokušali da uredimo koliko toliko, jer ovom prostoru je znači nije pridodavan značaj nekih punih 23 godine, nije znači sređivano, nije urađivano, nije čišćeno. Mi smatramo da treba pokrenuti preko nevladnih organizacija inicijativu da se ovaj kompleks uredi, to jest da dobije svoje dostojanstvo.
Zvaničnici Srpske poručuju da je naša republika garant da se ovakvi zločini neće ponoviti. Radovan Kovačević, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH.
Samo par dana jula i avgusta 1941. godine ustaše su ubile 5.500 ljudi na ovom ovdje mjestu u Sanskom mostu. Ubile su 2.000 ljudi u Ključu, 1.000 ljudi u Bosanskoj Krupi, 1.500 ljudi u Prijedoru i preko 12.000 ljudi u Garavicama kod Bihaća. Danas imamo Republiku Srpsku kao garant da se nikada više neće ponoviti genocid.
Parastasi služe na još dva mjesta na kojem su ustaše ubijale srpske civile, Milinom Birtu i Klovonici.
U Mrkonjić gradu je obilježen Ilindan, slava opštine i 30. godišnjica formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade. Krsna slava obilježena je i u Sokocu, Rogatici i Oštroj Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Opština Mrkonjić grad proslavlja krsnu slavu Svetog Iliju i 30. godišnjicu formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade. U hramu Svetog Save služena je liturgija i parastos za sve poginule borce u otadžbinsko-odbrambenom ratu, a na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na Trgu srpske vojske položeni su vijenci. Načelnik opštine Dragan Vođević rekao je da je u prethodnom periodu realizovan značajan broj projekata, a svečanosti je prisustvovao i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Mi se možemo ponositi činjenicom da smo opština koja od ove godine ima i besplatan prijevoz i prošle godine je besplatan prijevoz bio za sve učenike osnovnih i srednjih škola, a ove godine nabavljamo i udžbenike za sve učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda. A što se tiče zgrade za mlade bračne parove, završena je papirologija, urbanistički uslovi, projekti i sada slijedi prijavljivanje naših sugrađana. Sa tim projektom ćemo 20 porodica zadržati u Mrković gradu i oni će doprinijeti razvoju naše zajednice.
Lokalna zajednica naša je stabilna. Radimo i trošimo onoliko koliko možemo i koliko imamo. Naravno, uz podršku naše vlade Republike Srpske, koja nikada nije u posljednjih 15-16 godina izostala. Realizovat će se mnogi projekti koje ovdje treba da radi vlada, ali nikad kraja tim projektima.
Krsnu slavu opštine Ilindan proslavlja i opština Sokolac. Uprkos pandemiji koronavirusa prošla godina bila je veoma uspješna. U 64 stambene jedinice zbrinuto je izbjeglo i raseljeno stanovništvo iz proteklog rata, rišeno je vodosnabdijevanje. U toku je izrada projektne dokumentacije za pročišćenje pijaće i otpadnih voda, a urađena je studija izvodljivosti za izgradnju elektrane u Vlasinačkom polju. Istakao je Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac i istakao.
Danas će potpisati protokol sa predsjednikom Matice Srpske, profesorom doktorom Draganom Stanićem.
Svetu arhijerejsku liturgiju povodom Svetog Ilije, koji je krsna slava istoimenog hrama i dan i slava ove opštine, služio mitropolit dabrobosanski Hrizostom. Krsnu slavu i dan opštine proslavljaju i Rogatica i Oštra Luka.
Patrijar srpski Porfirije danas je u ličkom selu Smiljanu u Hrvatskoj osveštao obnovljeni hram svetih apostola Petra i Pavla, u kojem je kršteni srpski naučnik Nikola Tesla. Istorijska posjeta patrijarha Porfirija podudara se sa navršavanjem 81. godine od mučeničkog stradanja Srba u Smiljanu na Ilindan 41.
Ovde na groblju je sahranjeno 568 ljudi, 560 ljudi postradalih iz ovoga kraja. Oni počivaju upravo pored hrama koji su dizali da bude mesto njihovog pokoja i mira. Na mestu na kojem je bila podignuta prva crkva u 17. veku, crkva, hram u kojoj je kršten i malo je reći svetski poznat veliki naučnik Nikola Tesla, i u kući koja je ovde u blizini rođen, a njegov otac ovde bio sveštenik. I on, kršten i zapečaćen Hristom, ljubavlju Hristovom, ali nadahnu Duhom Svetim, naravno svojim darom, ali i uz ogroman trud i napor, rad, učinio je mnogo toga čemu je blagodarno i danas čitavo čovečanstvo i tek će biti. Ali gde god da je bio, što god da je činio, nije zaboravio ove krajeve. Oni su utisnuti u njega i u njegovo biće bili, ali nije zaboravio ni svoju pravoslavnu veru. Bio je svestan da sve što čini i sve što ima jeste dar. I samo s toga što je znao da je dar dar, mogao je u smirenju, u skromnosti, bez trke za svetskom slavom i moći, da proizvede ono što je proizveo i nama ostavi.
Dugotrajna suša u Hercegovini iscrpila je zalihe vode u seoskim domaćinstvima koja nemaju priključak na vodovodnu mrežu. Najkritičnije je u Bilećkim, Trebinskim i Ljubinskim selima gdje vatrogasci svakodnevno cisternama dostavljaju vodu. Opširnije je Božidar Stajičić.
82-godišnji Milosav Kapetinić iz Bilećkog sela Baljci kaže da od 1954. ne pamti sušniju godinu. Za devetočlanu porodicu i stočni fond danas je stigla nova cisterna sa 12 kubika vode. Potrajaće 10 do 15 dana.
Odakle ja sad znam kad će pan ukiš? Ne mogu se otići za garantom.
Koja je ovo tura ove godine?
Četvrta.
Koliko plaćate?
Nešto ko 76, kipje 70 maraka, ne znam tačno Bogu.
Je li skupa voda?
Ama nije skupa koliko valja. Za mene nije kad je nema Bog ne drugo.
U junu i u julu bilečki vatrogasci isporučili su više od 350 cisterni vode u sušna područja. Od početka godine više od 450. Milan Šulović, starešina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća.
Sušni period traje bukvalno od nove godine. Znači imali smo nešto malo kiše u aprilu i to je bukvalno sve. Znači vozili smo maju, jun, jul, evo sad avgust isto nema kiše, neki dan je malo palo kiše pa je odmah drugačije, odmah je malo stala voda barem 5 dana.
Socijalne i boračke kategorije oslobođene su plaćanja, ostalim korisnicima besplatna je svaka peta cisterna. Jedna košta 30 maraka, a svaki pređeni kilometar plaća se po 4 marke, tek da vatrogasci pokriju troškove goriva. U Trebinju grad snosi troškove prve isporučene cisterne, sljedeće dvije korisnik plaća umanjeno, dok je cijena četvrte puna, cisterna 50 maraka plus 2 marke po pređenom kilometru. Ove godine isporučili su više od 100 cisterni. Zdravko Kašiković, starešina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
Mogli smo više da nije požara. Mi svaku priliku koristimo kad nemamo požara, svaku priliku koristimo da našim građanima snabdijemo dovoljnim količinama vode, jer naši građani koji žive u seoskom dijelu opštine imaju i stoku, pa im je potrebna voda za stoku, a i u svakom slučaju imaju i svoje lične potrebe.
Vatrogasci, po potrebi vozači, počesto uskim putevima stižu do mještana. Boško Markajić iz Trebinja vozio danas u Domaševo.
A daleko je oko 50-60 km u oba pravca. Pa ova cisterna je sada naša 7 kubika, kolega je već otišao s jednom turom od 6 kubika na istu relaciju, ali dok dođe on ja idem odmah na drugu turu.
Radojica Čuknić, šef smjene, teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Bileća.
Borimo se nekako, s obzirom da nam je oprema veoma stara, sam ovaj kamion ovdje što gledate je 77. godište, a drugi od 5 kubika je 73. godište. Opravljamo, radimo, mučimo se.
Jednogodišnji rekord isporuke vode u Bileći bio je više od 800 cisterni. Ukoliko ne bude požara ove godine, mogli bi tu brojku premašiti.
Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod 194 osobe od testiranih 326 uzoraka. Preminulo je 6 lica. U Federaciji BiH utvrđeno je 173 zaraženih virusom korona nakon testiranja 861 lica, a prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva, dok su 3 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno.
Kultura. U Trebinju je u toku 10. jubilarni film festival. Festival će na jugu Srpske i ove godine okupiti istaknute reditelje, glumce i filmske radnike iz cijelog regiona, pripremila Radmila Karanović.
Direktor festivala Peđa Milojević rekao je da publika na ovogodišnjem festivalu može očekivati da pogleda dobre filmove iz 20 zemalja.
Čekuje 36 filmova, puno gostiju glumaca, ne samo iz regiona, nego iz oblasti Mediterana.
Festival evropskog i mediteranskog filma ove godine održava se pod motom Noć boje lavande. Za posjetioce su pripremljena kvalitetna filmska ostvarenja. istakao je Peđa Milojević.
Mnogo i kratkih i dokumentražnih, igranih i dokumentarnih filmova. Imaćemo i petoga na zatvaranju koncert Nikole Čuturila Čuture.
Festival organizuju Tangram centar Beograd, Kulturni centar i Dom mladih Trebinje, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture Republike Srpske i Srbije i grad Trebinje. Na završnoj sjednici žiri Brankovo kola u sastavu Nenad Grujičić, Ivan Lalović i Rastko Lončar jednoglasnom odlukom proglasio je ovogodišnje dobitnike nagrade Stražilovo, među kojima su Božidar Mandić za ukupno pjesničko, prozno i umjetničko djelo, Danijela Regojević i Dragana Lisić za najbolje pjesničke prvence objavljene u Brankovom kolu.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali su danas protivnike u nastavku kvalifikacija za evropske kupove. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće s boljim iz dvomeča Makabija iz Haife i Apolona iz Limasola. Odlučeno je danas žrebom u Nionu. Da bi prošli u četvrto kolo, fudbaleri Crvene zvezde prvo moraju da nadigraju Pionik iz Jermenije. Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija biće odigrana sutra u Beogradu od 20:45. Trener Zvezde Dejan Stanković na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da njegov tim ne bježi od uloge favorita, ali da moraju odigrati pametno.
Igramo na svom terenu, tako da očekujemo pun stadion, dobru podršku koja nikad nije izostala i zajedno sa našim navijačima uradit ćemo sve da prođu.
Ukoliko Pionik bude uspješniji, Zvezda takmičenje nastavlja u Ligi Evrope, gdje će protivnik biti bolji iz dvomeča Češke Viktorije Plzeň i Šerif Tiraspolja iz Moldavije. U četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Partizana igraće sa ekipom Dnjepra iz Ukrajine. Partizan prije ovog dvomeča treba da u dvije utakmice bude uspješniji od kiparskog AEK u trećem kolu, a u prvoj utakmici Partizan je u četvrtak gost u Larnaki.
U Republici Srpskoj danas pretežno oblačno i sparno, sutra tokom dana sunčano i toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 23 stepena imali su Kalino, Vik i Čemerno, 24 Han Pjesak, 25 Trinić kao i Kneževo Sokolac, 26 Kacko, 27 Nevesinje, Prijedo, Šipovo, 28 Mrkonjić, Grada, Ribnik, 29 Banja Luka, Novi Grad, Srebrenica, 30 Zvornik, 31 Bijeljina kao i Doboj, Udo, Srbac, Foča, 32 Bileće i Višegrad i danas najtoplije Trebinje 34 stepena. Tokom dana ostaje toplo i sparno, na severu i zapadu promjenljivo oblačno s povremenu kišu ili kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku su sunčanije, a kasnije popodne oblačno sa povremenom kišom polako se premešta ka istoku, dok će na severu doći do razvedravanja. Sutra ujutru pretežno vedro i sveže, pogotovo u višim predelima. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, na istoku i dalje uz dnevni razvoj oblaka i samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura 30 do 35 stepeni, u višim krajima oko 25.
Hvala za pažnju. Još jedna važna vijest.
Izetbegović optužio Srbiju da razara Balkan. Oštra reagovanja iz Republike Srpske na ratno-huškačke izjave.
Zapadne zemlje nisu uspjele da stabilizuju društvo u BiH, niti će to uspjeti. Srbi nikad neće odustati od svog identiteta, poručio Dodik.
Patrijarh Porfirije u ličkom selu Smiljanu osveštao hram svetih apostola Petra i Pavla.
Nancy Pelosi u Maleziji, Tajvan pojačao nivo borbene gotovosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.